радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме референдумот е избор меѓу иднината и изолацијата, вели министерката Шекеринска. Има ли владата двојни аршини во пристапот кон скандалите во кои се вмешани владини функционери? Трансплантацијата на срце мора итно да заживее во Македонија. Оти срцевите болести се шират како епидемија. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерката за одбрана Радмила Шекеринска вели дека на референдумот се избира меѓу иднина или изолација. Таа се надева на успешен исход. Командантот на силите на НАТО во Европа, Курти Скапароти, кој е во посета на Македонија, изјави дека со нетрпение очекува земјата да стане 30-та членка на НАТО. Среген Стојанчев.
Македонските граѓани на референдумот ќе избираат меѓу иднина и изолација, рече денеска министерката за одбрана Радмила Шекеринска на заедничката пресконференција со врховниот командант на НАТО силите за Европа и командант на американските сили во Европа, генерал Куртис Скапароти во касарната Илинден во Скопје. Скапароти, кој е во посета на Македонија, денеска проследи мала показна воена вежба од македонските војници. Шекеринска рече дека Македонија е цврсто решена во еден брз и интензивен процес да стане 30-та членка на НАТО.
Како влада, како Министерство за одбрана правиме се да обезбедиме непречено одвивање на овој процес и успешен резултат. Еден од тие клучни чекори ќе биде референдумот на 30 септември. На референдумот очекуваме граѓаните да го препознаат својот интерес, интересот на Република Македонија, интересот на државата и идните генерации и да гласаат позитивно. Изборот е јасен. Иднина или изолација? Членство во НАТО и Европската Унија или уште една изгубена деценија?
Шекеринска рече дека членството во НАТО носи безбедност, стабилност и сигурност, ги охрабрува странските инвеститори и носи повеќе и подобро платени места. Таа соопшти дека е зголемен македонскиот контингент во Афганистан и дека дополнително ќе се зголемува до крајот на годинава. Скапароти рече дека на показната вежба забележал дека АРМ ги користи НАТО стандардите и процедурата и изрази задоволство од тоа што го видел. Тој исто така рече дека Македонија ќе има корист од членството во НАТО.
Have been able to strengthen their democracy, boost their security.
Земите кои се приклучиле на алијансата успеале да ја зајакнат својата демократија, да ја унапредат безбедноста и да го направат животот на нивните граѓани посигурен.
Скапароти вели дека со нетрпение очекува Македонија да стане 30-та земја членка на НАТО.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Откако СДСМ е на власт, десетини имиња на функционери беа поврзани со различни афери. Дел од нив си поднесо оставки, но дел и покрај критиките си останаа на своите функции. Аналитичари за нашето радио велат дека сепак оваа влада реагира подобро од предходната за наводите за злоупотреба во кои се вмешани функционери, но дека тоа го прави селективно. Потребни се системски мерки, додаваат тие. Фрсина Димеска има повеќе на оваа тема.
Имиња на десетина функционери во последнава година и два месеца откако СДСМ ја предводи власта во јавноста беа поврзувани со различни афери. Дел од нив си поднесоа оставки, за дел се побарани, а за дел пак и покрај критиките од јавноста реакција нема. Последен таков пример за злоупотреба на позицијата е со шефот на Бирото за јавна безбедност Лазо Велковски. Неговата керка, како што објавија прво медиумите, пошто јавноста силно реагираше, со службен џип било на одмор во Грција. По неколку дневен јавен притисок стигна информацијата дека министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски предложил негова оставка. Отчетноста, транспарентноста и одговорноста во овој владин мандат се подобрени во однос на претходните влади на ВМРО ДПМН, но тоа не е доволно, коментира Марко Трошановски, комуниколог од Институтот за демократија. Сензибилизираноста на јавноста меѓу другото и поради тоа што невладиниот сектор во минатиот период разви експертиза за следење на злоупотребите на службената должност на која реагираат и медиумските работници, додава Трошановски.
Притисокот е значително поволен кон владата во овој мандат, но и самата влада го има товарот на тоа да биде поотчетна и поодговорна пред јавноста, бидејќи токму на овие ветувања и дојде на власт меѓу другото.
Но ако заедничко да сите наводни злопотреби е што јавноста реагира бурно, разликата е во тоа што да сите нема иста реакција на власта. Има двојни па и тројни аршини, смета професор Мирјана Најчевска. Според неа тоа ќе биде така се додека власта не свати дека треба да преземе системски мерки, со кои ќе се создаде контрола за да се превенираат други такви случувања, вели Најчевска.
Тоа е она кое што не го прави власта и тоа е она кое што овозможува создавање на привид дека власта реагира на барањата на јавноста, а всушност само успева да расчисти со некои кадри кои што може би и не се толку важни или да реагира на места за кои што смета дека не допираат до суштината на владењето.
Во мај премиерот Зоран Заев рече дека нема недопирливи и не сме да има и дека денес во Македонија слободно се коментира, а власта знае да се повлече. Минатиот месец пак по привирањата во јавноста и критиките за распределувањето на парите од Фондот за иновации и технолошки развој, премиерот рече дека нема да побара оставки, затоа што се повлекле и дека ако така барат оставки, потоа ќе треба да се мислеле од каде да најдат луѓе да ги ангажираат во власта.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во продолжение ќе го слушнете разговорот со професор доктор Александар Николич, шеф на кардиохирургскиот одел во АДЖИ Баден Систина. Тој неодамна вгради вештачко срце на пациент од Македонија. Докторот очекува во земјава да заживее и трансплантацијата на срце, отикако што вели, срцевите болести се шират како епидемија. Со доктор Николич разговараше колешката Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Професоре Николич, ви изведовте интервенција за вградување вештачко срце, што е новина во Македонија, а во регионот претходно изведена во Одединја, исто така од ваша страна. Какво е значењето на овој зафат и се планира ли во иднина?
Значење овог захвата е, ја мислим, велико за македонско здравство и вопште за здравство во региону.
Значењето на овој зафат е големо за македонското здравство и за здравството во регионот. Оваа операција му дава можност на пациентот евентуално еден ден да доживее трансплантација. Вештачкото срце му го продолжува животот на болниот за најмалку 6 години. Оваа интервенција не само што го напреди македонското здравство и здравството во регионот, туку ќе повлече и други блиски гранки и блиски интервенции, а тоа е особено трансплантацијската програма. Срцевата инсуфициенција денес е едно од најраширените болести во Европа и во САД и се шири како епидемија. Во Македонија моментално секој месец има 20 до 30 болни кои се животно загрозени од оваа болест. Македонија мора да има трансплантација, зашто сите земји во околината имаат трансплантација и тоа е работа која над 50 години се врши во цел свет. Не смееме да дозволуваме тоа да го немаме овде и нема причина да не се направи консензус на државно и на здравствено ниво за тоа кој може да го прави и за процедурата како може да се донираат органи.
Има ли во Македонија услови лекарите да изведуваат револуционерни методи и сложени операции?
Наравно да има, да и нема, не би ни ми успели ово да урадимо.
Секако дека има, да немаше, нема да успеевме да го направиме ова. Сигурно дека постојат и многу побогати и помалку богати земји кои тоа го прават. Кадровски Македонија е во исклучително добра ситуација, има исклучително добри лекари. Мислам дека интервентната кардиологија е една од најдобрите во регионот. Во Македонија моментално постојат 3 кардиохирургии и тоа е добро. Она што е потребно, како во развиените земји, е целосно да се изедначат приватното и државното здравство и на тој начин да се создадат услови сите овие интервенции да се изведат. Очигледно дека во приватното здравство е полесно некои работи да се изведат, додека јавното здравство е сигурно основа на се, но е гломазно и има наследство од поранешните политички системи и во таа смисла сигурно постојат организацијски проблеми. Не се бавам со политика и повеќе би се држал до операциската сала, а не до организацијата на работата, особено не во јавното здравство.
Во европските земји сложени операции се изведуваат секојдневно, а кај нас тоа е многу поретко. Дали не се собаат пари или знаење?
Сигурно да и финансија сигурно нешто ограничавају.
Сигурно и финансиите нешто ограничуваат. Второ, не сме толку голема земја, не може да се споредуваме со Германија, која сега има над 80 милиони жители и која има исклучително голем буџет, и затоа и се помали бројките. Но факт е дека тоа се прави и дека ние сме почнале. Финансии има, и ако почнавме, тоа значи дека ќе дојде до заштеда и такви интервенции сигурно ќе бидат поевтини отколку во странство. Ние сме спремни да одиме понатаму, да не застанеме на еден пациент, сигурно дека ќе направиме зафати за пациенти кои ќе имаат таква потреба.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Референдумот и кампањите за него се во фокусот на медиумите. Тие наведуваат дека е почната кампањата за бојкот на престојното изјаснување за промена на името, а во најава е и силна кампања на власта како што самата најави. Пишуваат и за рейтингот на партиите и за аферата со џипот на МВР. Прегледот на печатот го подготви Горица Попова.
Бојкотирам се шири, кампањата се заострува, излезе независен со анализа во која критички се додава. Додека премиерот Зоран Заев и дел од владиниот состав го почнаа својот годишен одмор, представници на 30 на невладини организации, политички субјекти, патриотски сдруженија, иницијативи од земјава и диаспората се обединија почнувајќи кампања под слоганот «Македонија бојкотира». Слободен печат и Нова Македонија со наслови «Со европска помош се спрема силна кампања во Македонија». Политичкиот крем на ЕУ ке агитира за референдумот и владата подготвува интензивна информативна кампања за референдумот. Независен во друг наслов смета дека референдумот ке одслика и ВМРО ДПМН. Мицкоски ке одлучува до последен миг. Процентите се дека дел од старите структури во партијата, блиски до предходното раководство, ке останат на ставот за бојкот, зашто сведочи и кампањата што веќе се води преку социјалните мрежи, а од друга страна добар дел од новите сили во партијата се залагаат за учество на референдумот, па дури и за гласање да на референдумското прашање. И додека Левица поднесе иницијатива пред Уставниот суд за оценување на уставноста на одлуката за референдум, како што информира Нова Македонија, електронските изданија на вестниците објавуваат дека резултатот од анкетата за референдумот предизвикува доза на оптимизам во Атина и Скопје, како што оцениле грчките медиуми кои ги пренесуваат резултатите од анкетата, пишува Нова Македонија. Грчката агенција АНМПА објавила со над 40% е во предност да. Вечер го пренесува тврдењето на аналитичарот Александар Кржаловски на телевизија Алфа. Мнозинството граѓани се незадоволни од договорот со Грција. Исто така вечер насловува рейтингот на ВМРО ДПМН расте според анкети од кампот на СДСМ. Најновата анкета покажува рейтинг на ВМРО ДПМН од 24%, а СДСМ има рейтинг од 24,4%. Резултатите од анкетата ги објавува и Слободен печат. Втората топ тема во интернет изданијата на печатените медиуми е поранешниот градоначелник на Карпош Стефчо Јакимовски. Кривична пријава за Јакимовски и четворица негови соработници поради злоупотреба на службената положба и овластување, објави Нова Македонија, која ја пренесува и изјавата на Јакимовски при апсењето од финансиската полиција. Нити имало организиран криминал, ниту некој нешто украл. Истиот вестник објавува дека како мерка на предпазливост на Јакимовски и другите соучесници, им се одземени пасошите и треба редовно да се пријавуваат во судот. Вечер оди со наслов, финансова тврди дека Јакимовски и уште четворица службеници го оштетиле буџетот на општината за речиси 600.000 евра. Службениот џип на МВР, виден и снимен на Халкидики, наводно со 4 девојки внатре, исто така предизвикува внимание во медиумите и јавноста. ВМРО ДПМН е бара одговорност од Спасовски поради скандалот со службениот џип, насловува вечер. Интернет изданието на истиот вестник наслови СДСМ со реакција до ВМРО ДПМН. Тие немаат капацитет да го разберат значењето на зборот одговорност. Слободен печат наслови, во вторник владата ќе одлучува за разрешувањето на Лазо Велковски, директор на Бирото за јавна безбедност, поради наводите дека службениот џип го користела неговата керка.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.